Felipe Senén López Gómez é hoxe o noso convidado no programa porque o próximo sábado estará en Ferrol dando unha charla no Toxos e Froles sobre variedades do entroido en Galiza, tradición, innovación e aculturación. Felipe Senén, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. Bueno, vostede foi director do Museo Arqueolóxico da Coruña moitos anos e membro numerario da e secretario xeral da Real Academia Galega de Belas Artes, animador de Amigos dos Museos de Galicia, investigador, etc. Moitísimas cousas sempre arredor da arqueoloxía en xeral da cultura de Galicia. Pero o entroido parece que é unha das especialidades de Felipe Senén. Supoño que estará canso de explicar que significa entroido no noso país, pero as novas xeneracións teñen que saberlo, Felipe.
Bueno, nunca se está canso. Eu son especialista, como diría incluso Isa Díaz Pardo, en moitas tradicións que nunca nos traicionan. A tradición é un recurso que está aí, que dá vida, e a cultura é o que o ser humano cultiva, entre elas precisamente celebrar a entrada neste tempo primaveral, non? Que a nivel agrícola tanto significa. A xente, ao fin e ao cabo, vive do campo. O cambio de luz dun día para outro que vai medrando enormemente a volta do sol, cos paxariños, co rechouchío, e a primavera que o sangra altera, pois iso hai no que celebrar de algún xeito, non? Entón, este cabo do mundo que é Galicia, pois ten moitísimas tradicións, moitísimas festas ao longo do ano que veñen dende a época da prehistoria, que pasan pola antigüedade de ese mundo que diríamos céltico, despois romanizado, logo, por suposto, cristiano, e actualmente, pois non cabe duda que aí está o gran bazar chino, que é o que fai negocio, ao fin e ao cabo, que as nosas tradicións, e tamén impón moitísimas cousas, non? Ou sea que, precisamente, nesa conferencia, fálase de tradición, fálase de innovacións, e a culturación, que son elementos alleos, quitados por catálogo, que veñen precisamente de facer sarcasmo do que está pasando no noso tempo, non? No antroido trata de redimirse bellos vicios prendidos na sociedade, recupérase a retranca, o humor, a ironía, que é a mellor vacina frente ao mal humor e tantos problemas que non faltan na vida. Entón, o que vou tratar de expoñer nesa bella coral ferrolana con tantísima tradición, que a palabra originalidade, frente ao mundo que se uniformiza e globaliza, originalidade ven de orixen. Nesas tradicións nosas como é o antroido, está moita riqueza creativa, de máscara, de traxe, de músicas, de gastronomía, que é moi importante, sí. Tantas historias que hai aí detrás, non?
Esa riqueza do noso entroido que desde logo se constata cada vez que chega este tempo. Hai diferentes xeitos de celebralo segundo donde estemos, pues provincia, parroquia, etc. Xeitos de... Hai, e mesmo, di vostede, competencia entre os distintos lugares para facer o mellor.
Pois eso está moi bendito, porque cada un quere marcar, claro, a súa diferencia, a súa orixen, a súa marca de tribu e de grupo, que é moi característico dentro de Galicia, non?
E hoxendía, cales serían os que conservan mellor, de mellor maneira, a tradición do seu antroido?
Mira, na parte orensana, aí hai toda unha serie de variedades, non? Por exemplo, os que levan a pelica, unha pelica por detrás, que dan o nome xenérico de peliqueiros, pero hai moito máis. Por exemplo, os peliqueiros son nas terras de Laza, no Val de Monterrey, donde están os cigarrós, que, ao fin e ao cabo, é unha fórmula máis do peliqueiro. Logo, moi cerquiña, en Xinzo de Limia, están as pantallas, máscaras tamén con características que se perden na prehistoria, pero que pasan pola emigración que tuvemos os galegos cara ás Américas, elevamos e trouxemos cousas. E logo, por suposto, nas zonas de Viana do Bolo, están os boteiros, unhas máscaras cunha gran cornamenta, que antiguamente pois eran de flores, a primavera estaba aí, pero que hoxe na nosa sociedade de consumo pois é de papelillos, de telas, incluso hasta de luz LED, e todo o árbol de Navidad e todo eso, pois volves a levar outra vez aí, nas terras de Lalín e da Arzúa, próximas á Estrada, aí están todas esas greas de cabaleiros, que son os xerais, non? Montados a cabalo, rememorando batallós de época napoleónica, si se quere. Nas terras do Carballiño están os felos, que o felo é un individuo vestido con traxe, pero moitas cintas agarradas a ese traxe, espelliños, sombreiro, tamén montado a cabalo, non? E logo, madamitas, galáns, galanas, que estes son nas terras de Pontevedra, ao fin e ao cabo, o entroido é abrir o baúl e sacar moitos elementos do pasado, facer do dereito ao revés, o home vístese de muller, a muller de home, o de arriba vístese de abaixo, en fin, a creatividade ponse en estea. E logo hai elementos que moi simbólicos, non? O monstro, o touro, a vaca, o oso, que como se viñera do monte, a forza bruta da naturaleza, que invade o mundo civilizado, urbano, por seus rituales, quizás xa corrompido, non? Toda unha serie de símbolos, a fariña que se bota, que logo, pois, evolúe en papeliños, eso, a fariña é fecundidade, é abundancia, cando se casa un, bótaselle semente, o arroz e todo eso. Claro, a semente comena as aves, donde hai aves hai semente, donde hai aves hai fartura, fecundidade, por eso a pomba tamén é un símbolo de paz, non? O sea, que o antroido está cheo de símbolos, pero, atención, como está pasando ca festa do San Xoán, estánse invadindo as praias, que eran lugares inmaculados, con fogueiras, estáse contaminando, estáse facendo algo antiecolóxico, eso é a aculturación, botellón por medio, que non falta, petardadas, petardadas que hai a veces que van en contra da propia festa, non? Entón, hai que asumir e divulgar estos aspectos creativos, non? Xa digo, tema sobre o quizá de Aspardo como un elemento que continuaba as leccións do Seminario de Estudios Galegos, trataba de crear a partir da tradición, recrear, que é volver a crear, pero sempre partindo das raíces, non?
Hai un almanaque moi amplo, non é só Martes de Antroido aquí en Fene, pois, por exemplo, Mércores de Cinza, cando queimamos o meco.
Efectivamente.
Hai un calendario longo, cando empeza e cando acaba.
Pois mira, xa efectivamente, empezou? Normalmente no. Na nosa sociedade de consumo, que todo tratamos de reducir a tres días, que é domingo, luns e martes, no mundo tradicional, pois xa se estaba contabilizando o tempo do antroido desde que acababa o antroido, o Mércores de Cinza. O Mércores de Cinza empeza outra cara da moeda, que é a cuaresma. A cuaresma é unha cuarentena, e o antroido era unha cuarentena, eran 40 días. Isto ven a dicir que eran casi como dous meses que se estaba aí celebrando. Empezaba o domingo de Formigueiro, logo seguían varios xoves dedicados aos homes e as mulleres, os compadres e as comadres. Seguía domingo de Corredoiro do Galo, había domingo de Lardeiro, e varía moito en sitios, non? A veces unhos celebran dúas semanas, outros xa, en Orense prolongan enormemente. Claro, tamén é un recurso que atrae moitísimo. Aí houve unha gran fotógrafa nos anos 70 e 80, Cristina García Rodero, bueno, que fixe un reportaxe impresionante, difundido enormemente ca súa calidade artística, toda a psicología e socioloxía que había detrás da máscara, non? Todo ese mundo simbólico, literario, artístico, é unha fonte de inspiración, non?
A gastronomía, citaba antes Felipe Senén, claro. É unha versión, desde logo, maravillosa desta festa do carnaval. Que elementos son os máis importantes?
Mira, acábalo de dicir.
Hai 12, Salgado.
Sí, acábalo de dicir moi ben, as dúas cousas combinan enormemente, carnaval e a festa da carne, a carne integralmente, pero para comer tamén, e nada mellor como retrato do antroido que a cachucha do porco, non? Ese porco que se lle come desde a punta do fuciño a punta do rabo, e incluso ca sangre fanse filloas, a bixiga que se aproveita para facer festa. Bueno, pois aí está a carne de porco con todo o que significa, e logo con elementos moi propios deste tempo que hai que irse despedindo deles, que é, por exemplo, os grelos, non? O viño, que xa é un viñiño novo, que está no seu punto excelente, é unha festa de liberdade, pois, gastronómica. E logo, claro, de postre, as orellas de frade, as filloas, que tamén teñen un carácter todo o antroido ten moi simbólico, non? E logo, pois, claro, complementando o cocido, o botelo, a androlla, que estos xa son como grandes morcillas, non? Moi comuns nesa parte de moi comuns nesa parte de Galicia, que era o Bierzo en definitiva, non? Que se tamén mantén moi ben estas antiguas tradicións, non? Pero xa digo, en cada parte varía moito, pero fundamentalmente na gastronomía é o porco que manda na mesa,
Todo caso, abundancia. Moita abundancia.
Bueno, nas festas galegas é así. E ora, innovacións tamén, Que isto é unha culturación, pero positiva, enormemente, non? Galicia é un país de tratantes, de gandos, de carniceiros, que é o churrasco, non? Non hai festa sin ser o churrasco. Ni tamén o San Xoán sin as sardiñadas. O sea que cada momento ten a súa historia.
Ten o seu sabor.
Eran xantares moi populares, como era o pulpo, que era un xantar propio do feirante, do arrieiro, do camiño, eran grandes caldeiradas, en definitiva, non? Bueno, pois hoxe xa é un manxar que está nas novísimas cociñas, non?
Felipe Serén non só foi un teórico e estudou, por exemplo, nesta festa da que hoxe falamos, sempre tamén lle gustou conducir a grupos, divulgar todo iso e conducir a grupos a diferentes lugares. Eu teño visto con un grupo en Laza e por outros sitios. Sigue facendo ese labor divulgativo?
Mira, eu aprendi unha cousa, e aprendi na de Isá Díaz Pardo, que vivimos nun mundo moi de teorías, de que a cultura é un acto cultural, unha celebración, a cultura é un escritor, é un pintor. Non, a cultura é o que o ser humano cultiva para resolver os problemas, non? Entonces, nada mellor que un aula, que é a naturaleza, ir nun autocar con 40 personas ou con 30, enxergando, palabra galega, que é máis que ver. A ver é unha dictadura. O ver complementase con oler, con cheirar, con saborear as cousas. E o carnaval, pois efectivamente, como tantas cousas de Galicia, hai que poñer os pés sobre ela e sentilas, a sensibilidade críase sentilas. E entón, pois efectivamente, eu creei unha asociación de amigos dos museos, que é unha aula aberta, que en cada época do ano, pois fai as súas excursións para enxergar esa gran inmensidade de un país que ten tanto que ofrecer e que non o comprendemos, que entonces acabamos indo Galicia máxica, Galicia tal. Claro, Galicia é máxica porque é incomprensible, é inabarcable. Levantas unha pedra e tes paleolítico, neolítico, tes culturas celtas de matices orientales, unha romanización, a cristianización con Prisciliano, o corpo do apóstol Santiago, mil batallas, mil historias, as noblezas máis antiguas de Galicia, os suevos, en fin, pois eso é inmenso. E cuidado que a Universidade Galega, que era a que tiña que estar sobre estas cousas, a veces está fora destas realidades, non pensemos, Non tratamos demasiado ben os nosos recursos, máis ben estámolos perdendo. Esa teoría é a de Isá. Isá Díaz Pardo, pois, da cerámica que había por aquí, do caolín, as industrias de Sargadelos, do Castro, todo eso, pero parece que tampouco se entendeu ben a lección, non?
Este ano, onde pensa ir, Felipe Senén, de ruta?
No, pois en esta época do Entroido, eu sempre tiro moi hacia baixo, hacia as terras orensanas de Viana do Bolo, e logo emparentalas, coxemos os tres días de carnaval, pero emparentadas con Trasos Montes, que as terras de Braganza, que ao fin e ao cabo eran parte da Galicia romana e medieval, hasta que Portugal se separou. Eran esa Galicia bracarense, a zona de Braga, a zona transmontana, que limita tamén que a parte de Astúrica, que era Astorga, non? O sea, aí hai moitas esencias nosas, moi comuns, moi comuns. E gardan moi ben o carnaval, e Braganza, pois ten algo que nos dá unha lección, o Museo da Máscara Ibérica, non? Eles cuidaron os traxes, levaron os seus museos, indagan con cantidade de publicacións e todo eso, eh? O sea que ao lado de nós está unha parte de nós que hai que conocer, non? Que esta parte veciña está aí ao lado, Braganza, unha cidade preciosa, inmensa, grande e moi antigua, pero moderna ao mesmo tempo, non?
Pois Felipe Senén, foi un prazer contar con vostede hoxe, que teña unha boa intervención en Ferrol. Falta lles fai coñecer estes Entroidos, no, falta todos. Nos fai os ferrolás.
E vos que me dedes a oportunidade de intercambiar ideas. Moitas gracias.
Pois moitísimas grazas, Felipe vos, Senén, este sábado no Toxo Se Froles, ás 8 da tarde falará do Entroido. Grazas.
Grazas a ti, adeus.